Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոգայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է 72 օր, քաղաքական ուժերը շարունակում են հստակեցնել ապրիլի 2-ի ընտրությունների մասնակցության ձևաչափը։ Իշխող հանրապետականը թեկնածուների իր ցանկը հաստատի արդեն եկող շաբաթ հունվարի 26-ին կայանալիք խորհրդի նիստի ընթացքում համախմբման 3-րդ հանրապետության և դեմկուսի միասնական ցուցակը գլխավորելու է պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն, այս մասին մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է Վարդան Օսկանյանը։ Ավարտին է մոտենում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման ժամկետը։ Մի քանի ժամից Վաշինգտոնում Դոնալդ Թրամփը պաշտոնապես կստանձնի աշխարհի ամենաազդեցիկ պետության ղեկավարի լիազորությունները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայրյանը։
Միացյալ Նահանգների 44-րդ նախագահ Բարակ Օբամայի լիազորություններն այսօր կավարտվեն և մոլորակի թիվ 1 գերտերության ղեկավարումը կստանձնի 45-րդ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Բելգիայի դատարանը 14 հոգու մեղավոր է ճանաչել փաստաթղթերի կեղծման և դրանք իսլամիստերին վաճառելու մեջ, որոնք կապ ունեն Փարիզի և Բրյուսելի հարձակումների հետ։ Ըստ քննիչների, այդ փաստաթղթերից օգտվել է նաև Սալահ Աբդեսլամը, Փարիզի ահաբեկչության գլխավոր կասկածյալը։ Ամերիկյան անտեսանելի ռմբակոծիչները հարվածներ են հասցրել Իսլամական պետությունը հավեկչական խմբավորման 2 ճամբարների ուղղությամբ Լիբիայի հյուսիսում։ Գործողության արդյունքում ոչնչացվել է 85 զինյալ։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Էշտոն Քարտերը հայտարարել է, որ զինյալների մեծ մասը հարձակումներ էին ծրագրել Եվրոպայում։ Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալները հնագույն Պալմիրա քաղաքում ավերել են աշխարհահռչակ Տետրապիլոն ճարտարապետական համալիրը և հռոմեական ամֆիթատրոնի ճակատային մասը, այս մասին հայտնում է Սիրիայի պետական սանա գործակալությունը։ Գուանտանամոյի ամերիկյան ռազմական բանտից ազատ է արձակվել ռուսաստանցի Ռավիլ Մինգազովը, նա այս բանտում պահվող վերջին ռուսաստանցին էր։ Ըստ ամերիկյան պաշտպանության նախարարության 14 տարի բանտում անցկացրած Մինգազովը 2 այլ բանտարկյալների հետ ուղարկվել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, նրանք այլևս սպառնալիք չեն Ամերիկայի ազգային անվտանգությանն, ասված է Պենտագոնի հայտարարությունում։ Թմրանյութերի վաճառքով զբաղվող համաշխարհային ամենախոշ Շոր հանցախմբերից մեկի ղեկավար Չապո Գուսմանը Մեքսիկայից արտահանձնվեց Միացյալ Նահանգներ։ Գուսմանով նախկինում 2 անգամ փախուստի է դիմել մեքսիկական խիստ ռեժիմի բանտերից, դատարանի առջև կկանգնի Նյու Յորքում։ Ամերիկյան 6 նահանգներում նրան մեղադրանք են առաջադրել թմրանյութերի վաճառքի, իսպանությունների և փողերի լվացման հոդվածով։ Ավստրալիայի 2-րդ խոշոր քաղաքի Մելբուրնի կենտրոնում ավտոմեքենա մխրճվել է, բազմության մեջ առնվազն 3 մարդ մահացել է, 20-ը վիրավորվել, այդ թվում 1 երեխա։ Տեղի իշխանությունները չեն շտապում հարձակում ահաբեկչություն որակել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ Հայաստանում ծավալված նախընտրական զարգացումների մասին։ Խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է 72 օր, սակայն քաղաքական դաշտում վերադասավորումները դեռ շարունակվում են։ Դեռ երբեք խորհրդարանական ընտրություններից հաշված շաբաթներ առաջ անորոշությունը քաղաքական դաշտում այսքան ակնհայտ չէր եղել։ Ուշագրավ է ի դեպ, որ այդ անորոշությունն այսօր բնորոշ է ոչ միայն քաղաքական դաշտին դիմադիր հատվածին, այլև իշխող հանրապետականին։ Իշխող կուսակցությունը դեռ չի կարողանում հստակորեն հայտարարել, թե ով է ղեկավարելու համամասնական ցուցակը, հանրապետականները դեռ խուսափում են պատասխանել հարցին, արդյոք օրենքը թույլ է տալիս վարչապետ Կարեն Կարապետյանին պատգամավորության թեկնածու առաջադրվել։ Արկա անորոշությունն էլ ավելի խորացավ Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականություն վերադառնալու մասին հայտարարությունից հետո։ Հայաստանում ստեղծված նախընտրական կայացությունը 3-3-ին քննարկվում էր հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստի ժամանակ, որին ի դեպ ըստ մամուլի հրապարակումների չի մասնակցել կուսակցության առանցքային ղեկավար անդամներից մեկը, նախկին վարչապետ Գագիկ Ծառուկյանի խնամի Հովիկ Աբրահամյանը, պատմում է Հովանես Մովսիսյանը։
Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձից հետո 3-3-ին հանրապետական կուսակցությունն իր գործադիր մարմնի առաջին նիստն անցկացրեց։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը նիստից հետո հայտարարեց, որ շարունակում են կրկեսի վերածելու հայրենիք չունենալ։ Իսկ Ծառուկյանի մասին իր կարծիքը չի փոխվել։
Իմ կարծիքը կախված գործից, կախված է նրա գործունեությունից։ Բոլոր այն գործիչները, ովքեր որ կիրականացնեն քաղաքական գործունեություն, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական կուլտուրայի, քաղաքական կորեկտության շրջանակներում ին կողմից կարժանա միայն ու միայն հարգանքի։ Բոլոր այն գործիչները, որոնք քաղաքական մրցակցության մեջ կգնան զորբայության, կգնան ոչ կորեկտության, ոչ քաղաքական մշակույթի ճանապարհով, բնականաբար անկախ էլի կուսակցական պատկանելությունից, ին կողմից կարժանանան ոչ դրական եւ հիացական խոսքերի։
Մոտ 2 տարի առաջ հանրապետականի խորհրդի նիստում կուսակցության ղեկավարները հայտարարում էին, որ կրկեսի վերածելու հայրենիք չունեն։ Խիստ քննադատության ենթարկեցին ընդդիմադիր ճակատում գործող Ծառուկյանին, անգամ նրա մականունը հիշեցին ու չարիք անվանեցին։ Դրանից հետո Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը դուրս եկավ քաղաքականությունից։ Ծառուկյանի վերադարձը ըստ Շարմազանովի հանրապետական կուսակցության ոչ շանսերն է պակասեցրել, ոչ էլ մարտավարությունն է փոխել։ Իրենք շարունակում են քաղաքական դաշտի ամենաազդեցիկ դերակատարը մնալ։
Մեծ համալիշ տարբերություն՝ մի ուժի դեմ պայքարել, թե 50 ուժի դեմ պայքարել։ Մեկը բոլորին հանրապետականին քննադատում են, էլի։
Շարմազանովի խոսքով ընդդիմադիր դաշտում դեռ հստակություն չկա, լուրջ մրցակից է իրենց արդյոք պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, թե ոչ կհասկանան, երբ նրա հայեց հայեցակարգը տեսնեն։
Մինչև քաղաքական հայեցակարգ չլինի, ես ինչպես գնահատական հնչեցնեմ, միայն փառահեղ անցյալը կամ հերոսական անցյալը կամ լավ գործունեությունը այս կամ այն ոլորտում քիչ է, որպեսզի ես կարողանամ քաղաքական թիմերի, քաղաքական ծրագրերի վերաբերյալ գնահատականներ հնչեցնեմ։ Երբ որ կլինի նախընտրական ծրագիրը, մենք այդ ժամանակ կնստենք եւ կքննարկենք։
Էդվարդ Շարմազանովը ասաց, իրենք ձգտում են, որ խորհրդարանական ընտրությունները լինեն գաղափարների, ոչ թե անձերի պայքար։ Առաջիկա ընտրություններում իրենց գործընկեր դաշնակցության հետ միասնական ցուցակով չեն գնա, փոխարենը կոալիցիան երկարաժամկետ է։ Առաջիկա 5-7-ի հանրապետականը խորհրդի նիստ կանցկացնի եւ կուսակցության փոխնախագահներ եւ առաջին տեղակալ կընտրի։
Նախընտրական արշավի մյուս ինտրիգը համախմբում կուսակցության, երրորդ հանրապետության և դեմքուսի ձևավորած դաշինքն է, ավելի հստակ դրանում պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հնարավոր ընդգրկումը։ Այս դաշինքը վերջնական ձևավորման դեպքում մեկ քաղաքական նախագծի ներքո կմիավորի երկու երբեմնի ազդեցիկ պաշտոնյաների 2008-ից 2016 թվականներին որպես պաշտպանության նախարար պաշտոնավարած Սեյրան Օհանյանին և 98-ից 2008 թվականներին արտգործնախարար աշխատած Վարդան Օսկանյանին։ Դաշինքի առաջատար անդամների հանրային ընկալման, մասնավորաբար մարտի 1-ի իրադարձությունների, վարչապետի հնարավոր թեկնածու և դաշինքի նախընտրական մարտավարության մասին համախմբում կուսակցության ղեկավար Վարդան Օսկանյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ամենայն հավանականությամբ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը կղեկավարի նորաստեղծ դաշինքի նախընտրական ցուցակը մնալով անկուսակցական։ Այս մասին այսօր Ազատությանը տված հարցազրույցում տեղեկացրեց նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, ում ղեկավարած համախմբում կուսակցությունը դաշինք է կազմել Վիկտոր Դալաքյանի, երրորդ հանրապետության և Արամ Սարգսյանի դեմոկրատական կուսակցության հետ։
Անպայման Սեյրան Օհանյանը ներգրավվածություն ունենա դաշինքի մեջ։ Նա այս պահին ուսակցական չի, ես կարծում եմ այդպես էլ կմնա, որովհետև մենք դաշինքը ընդլայնելու խնդիր ունենք։
Այսինքն ինչպիսին էլ վերջնականում լինի ձեր դաշինքը, Սեյրան Օհանյանը լինելու է այդ դաշինքում, ներգրավված է նա։
Այո, դա ես կարող եմ դա արդեն հաստատել, որ նա անպայման ներգրավված է լինելու։
Պարոն Օսկանյան, դուք հանդիպել եք Սեյրան Օհանյանի հետ եւ բնականաբար փորձել եք հասկանալ, ինչու նա որոշեց ընդդիմադիր դաշտում հայտնվել, ի վերջո նա տևական ժամանակ եղել է Սերժ Սարգսյանի թիմի անդամ, իշխող հանրապետականի հենարան եւ միանգամից հայտնվելով ընդդիմադիր դաշտում եւ հայտարարելով, որ վերջապես պետք է վստահության վրա ձևավորված իշխանություն գա, մի տեսակ անհամոզիչ է թվում։ Ինչու դուք ձեր համար հասկացել եք, ինչու Սեյրան Օհանյանը այսպես կտրուկ որոշեց իշխանական դաշտից տեղափոխվել արմատական, կարելի ասել, ընդդիմադիր դաշտ։
Ուժան ցանկացած մարդ, հայրենասեր, որ մտահոգված է այս երկրի ապակայով, նման քայլ կաներ։ Ես համոզված եմ, որ նույն հանրապետական կուսակցության մեջ բազմաթիվ մարդիկ կան, որ գուզենային նման քայլ անել, բայց երևի իրենց համարձակությունը չի հերիքում, որտեղ բոլորն են տեսնում, որ իշխանությունը արդեն սպարել է իրեն և փոփոխություն է պետք։ Սեյրան Օհանյանը այն մարդն էր, որ ունեցավ համարձակությունը, որտեղ մտահոգ է երկրի ապակայով, պատկերացնում է լուծումները, տեսնում է խնդիրները և որոշեց դուրս գալ իշխանությունից, որպեսզի կարողանա ինքնուրույն մասնակցի ընդդիմություններին իր համախոհ մարդկանց հետ, եւ այդ համախոհներից մեկը իսկապես ես եմ։ Ես Սեյրան Օհանյանին շատ լավ եմ հասկանում, որտեղպես նույն բանը ես եմ արել 2008 թվականին տարբերությունը այն էր, որ ես առաջի բաց չեմ ընդունել առաջարկություն իշխանության մեջ լինելու, որտեղ ես արդեն այս խնդիրները իմ իշխանության մեջ եղած շրջանին դեսել էի, պատկերացնում էի, ես զգում էի, որ ընդդիմադիր թիրքերից պետք է ինչ-որ մի բահ անտես կան, այնպիսի մարդիկ, որոնք եղել են իշխանության մեջ, տեսնում են խնդիրները և նաև կարող են լուծումներ առաջարկել։ Ես իսկապես շատ ուրախ եմ, որ Սեյրան Օհանյանն էլ այս պահին կոնե այդ քայլը արեց, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ջանքերը միացնել և կարողանանք ժողովրդին իսկապես այլ ընդրանք տալ։ Նայեք, իսկապես շատ ուժեղ լավ գորիզ է ձևավորվում այստեղ։ Իմ և Սեյրան Օհանյանի այս միասին քաղաքական դաշտում ներկայանալը, ես կարծում եմ, որ իսկապես ժողովրդին պետք է դա այլ ընդրանքը, որը իրենք ուզում են տեսնել հաջորդ ընդդությունների նախաշեմին։
Կարող ենք ասել, որ հենց Սեյրան Օհանյանն էլ կգլխավորի ձեր դաշինքի նախընտրական ցուցակը։
Չեմ բացառում, հնարավոր է, բայց այս պայմանությամբ այդ հարցն էլ չքննարկվել։ Այնպես որ երբ հարց է տալիս հնարավոր է Սեյրան Օհանյանը, ես կարող եմ ասել, չեմ բացառում։
Եվ կարելի է ենթադրել, որ նա էլ հենց կլինի ձեր վարչապետի թեկնածուն։ Դուք Սեյրան Օհանյանին տեսնում եք այդ պաշտոնում, ինչ եք կարծում։
Իհարկե Սեյրան Օհանյանը վարչապետ կարող են լինել, ես կարող եմ լինել, այլ թեկնածուներ կան, որ կարող են լինել։ Այդ հարցը մի քիչ շատ վաղ է դեռ խոսելու։
Հենց տարակարծություններից մեկն էլ, հակասություններից մեկն էլ ձեզ հետ, նաև Սեյրան Օհանյանի հետ համագործակցությունն է, մասնավորապես ժառանգության առանցքային գործիչների Զարուհի Փոսնանջյանը նշում է, որ դուք և Սեյրան Օհանյանը պատասխանատու եք, մեղավոր եք մարտի 1-ի իրադարձությունների համար, և քանի դեռ չեք ընդունել ձեր մեղքը, համագործակցությունը անհնար է։ Քաղաքական մասով դուք ձեզ պատասխանատու համարում եք այդ իրադարձությունների
համար։ Ես միշտ ասում եմ, ես պատասխանատու եմ այնքանով, ինչքանով, որ այդ իշխանության մաս եմ եղել, որի օրոք մարդի մեկ է դեղի ունեցել։ Այդ իմաստով իհարկե ես պատասխանատու եմ ասում իրեն, բայց դրանից այն կողմ ընդհակառակը ես շատ հանգիստ եմ ասում իմ խղճում մտքում, որ ես այդ օրը առնվազն փորձ եմ արել ի դարբերություն շատերի, ներառյալ ընդդիմության գործիչների, որ փորձել եմ կանխել այդ մարդի մեկը։ Հիմա շատ եք խոսվում, գիտեք, պատասխանատու կանչել դատարանի առաջնորդներ, ես առաջիններից եմ ամենաշատ հետաքրքրված, որ իսկապես մինչև վերջ այս հարցը բացահայտվի։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը շարունակում է ապրիլի 2-ի քվեարկության նախապատրաստական աշխատանքներն իրականացնել։ Առաջիկա ընտրությունների գլխավոր անպատասխան հարցերից մեկն այն պայմանավորվածությունների կյանքի կոչումն է, որոնք ձեռք բերվեցին 2016-ին իշխանությունների և խորհրդարանական ընդդիմության միջև։ Խոսքը քվեարկության թափանցիկությունն ապահովող տեխնիկական միջոցների ներդրման, նախ և առաջ ընտրատեղամասերը նկարահանող տեսախցիկների մասին է։ Ընտրություններին շուրջ 10 շաբաթ է մնացել, սակայն ախցիկների տեղադրման հարցում որևէ հստակություն առայժմ չկա։ Այս թեմայի շուրջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հետ զրուցել է Արտական Բարձումյանը։
Ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընտրական տեղամասերում տեսախցիկների առկայությունը ցանկալի կլինի, բայց առանց դրա էլ իզորու ենք անցկացնել թափանցիկ ընտրություններ։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան պնդեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։
Իհարկե շատ լավ կլինի, որպեսզի տեղադրվեն այդ տեսախցիկները, դրանք լինեն տեղամասերում, բայց հարցի այն մոտեցումը, որ արդյոք դա կազդի թափանցիկությանը առումով թե ոչ, ապա ես կարծում եմ, որ ընդրական օրենսգրքում ամրագրված են այնպիսի իրավակարգավորումներ, որոնք առանց այդ էլ տալիս են լիարժեք հնարավորություն ընդրական գործընթացի բոլոր մասնակիցներին հետևելու ընդրական բոլոր գործընթացներին և իրականացնելու հանրային վերահսկողություն։ Այս առումով ես կարծում եմ, մեր օրենսդրության մեջ ամրագրված թափանցիկության հետ կապված իրավադրույթները ամբողջական են ու լիարժեք։
Ընդրական բոլոր տեղամասերում տեսախցիկների տեղադրման դրույթը ամրագրված է ընդրական նոր օրենսգրքում, որը ձևավորվեց ընդդիմության ու իշխանության համաձայնությամբ։ Այդուհանդերձ, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը օրերս ազատության հետ զրույցում չէր բացառել, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընտրատեղամասերում կարող է տեսախցիկներ չլինեն, քանի որ դեռ չի գտնվել այն կազմակերպությունը, որը կիրականացնի տեխնիկական վերահսկողության համակարգի ծրագրավորումն ու տեղադրումը։
Գնման ընթացքում տեղի ունեցել ընդամենը մեկ հայտ, մեկ առաջարկություն, և դրանով պայմանավորված ամենայն հավանականությամբ կսկսվեն նոր քննարկումներ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ առաջարկությունը, որը ներկայացվել է այդ մեկ մասնակցի կողմից, անհամատ ավելի բարձր գին է, քան մենք հնարավորությունն ենք այսօր։ Տեսախցիկների հարցը երբևէ չի համարագրվել ընդրական օրենսգրքում որպես պարտադիր պահանջ, այն ֆակուլտատիվ լրացուցիչ պահանջ է եւ բնականաբար կապված էր թե ինչ գին կառաջարկեն այն կազմակերպությունները, որոնք դա պետք է իրականացնեն։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանով ապրիլյան քարորյա պատերազմի մեկնարկի տարելիցի օրը ապրիլի 2-ին խորհրդարանական ընտրությունների նշանակումը հանրային որոշակի դժգոհություն է առաջացրել։ Պատգամավորելի Նար Վարդանյանն իր Facebook-յան էջում գրառումներ էր կատարել, նշելով, որ այդ օրը ընտրությունների անցկացումը հակասահմանադրական է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարը նշեց, որ ընտրությունների օրը նշանակված է եւ ինքը իրավասություն չունի դա մեկնաբանելու։
Օրը նշանակված է եւ հետեւաբար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, որովհետեւ ես ներկայացնում եմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տեսակետից, այսինքն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրական օրենսգրքի պահանջների հաշվառմամբ պետք է կազմակերպի ընտրական գործընթացները եւ հետեւաբար օրվա հետ կապված ցանկացած որևէ այլ դատողություն առավել եւս բարոյական տիրույթի դաստիացան չի հանդիսանում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի իրավասությունների առարկա։ Կա ամրագրված օրը, կա ընտրական օրենսգիրք, կա հստակ գործառույթներ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համար, ինչը եւ իրականացվում է։
Օրինական է, ասենք։
Իհարկե օրինական։
Երևանյան մամուլի հրապարակումների գլխավոր թեման եւս առաջիկա ընտրություններն են, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
4-րդ իշխանությունը գրում է. Խորհրդարանական ընտրություններից ընդամենը 2.5 ամիս առաջ Հայաստանի քաղաքական դաշտում իսկապես աննախադեպ խառնաշփոթ է։ Հին ու նոր քաղաքական ուժերն իրար հետ անհասկանալի դաշինքներ են կազմում։ Քննարկում են այդ դաշինքներն իրար միացնելու սխեմաներ, շատից քչից հայտնի դեմքերը մի քանի ուժերից առաջարկներ են ստանում եւ այլն։ Իսկ հասարակությունը մի տեսակ շվարած է, առանձին-առանձին բոլոր քաղաքական դեմքերի եւ ուժերի մասին կարծես թե ամեն ինչ հայտնի է, բայց ընդհանուր սխեման անհասկանալի է, թե ինչ սցենար է խաղարկվում, նույնպես գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայոց աշխարհորաթերթի ուշադրության կենտրոնում եւս նախընտրական խմորումներն են, թերթը գրում է. Արդեն իսկ պարզ է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները, այսպես ասենք, դաշինք առատ են լինելու։ Դա օբյեկտիվորեն սպասելի էր ու կանխատեսված։ Իրողություններն ու նաև խորհրդարանական կառավարման մոդելի անցնելն ինքնաբերաբար ենթադրում են քաղաքական միավորների խոշորացում, բայց նմանապես դժվար չէ նկատել, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների առանձնահատկություններից մեկն էլ նորանունների բացակայությունը կամ խիստ կտրական չլինելու համար սակավությունն է լինելու։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. ՀՀԿ գործադիրման նիստից հետո ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարել է, թե կուսակցությունը դեռ չի որոշել, ով է լինելու համամասնական ցուցակի առաջին համարը։ Ուշագրավն այն է, որ ՀՀԿ համագումարից հետո դեկտեմբերին խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարարել էր, թե ՀՀԿ ցուցակը գլխավորելու է Սերժ Սարգսյանը, այնինչ հիմա մեկ ամիս անց կուսակցության ներսում իրավիճակ է փոխվել։ Ժողովրդին լավատեղակ աղբյուրներից հայտնի դարձավ, որ խիստ նախնական տեղեկությունների համաձայն ՀՀԿ ցուցակի Սերժ Սարգսյանից հետո առաջին ցանկալի երյակը կլինի այսպիսի դասավորվածությամբ. Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյան, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյան եւ արտարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյան։ ՀՀԿ-ում այս որոշման են հանգել այն պատճառով, որ ներքին օգտագործման համար անցկացված սոցարցումներից պարզ է դարձել, այսօր Հայաստանում հանրապետականը հազիվ 20% ձայն ունի ու հիմա փորձում են այսպես իրենց դեմքը փրկել։ Ինչ վերաբերում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանին, ապա թեև նրանք առավելության ղեկավար նշանակեցին իշխանությունների հանդեպ հասարակության վերաբերմունքը փոխելու եւ փոփոխությունների տպավորություն ստեղծելու նպատակով, սակայն նույն ՀՀԿ-ում նրա դեմ ակնհայտ արշավ է սկսվել, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Այլ թեմաների մասին, Հայաստանում ակտիվորեն քննարկում են Իլհամ Ալիևի երեկվա հայտարարությունը, որի համաձայն Բաքուն եւ Մոսկվան բանակցում են Ադրբեջանի կողմից ռուսական արտադրության սպառազինության նոր խմբականակների ձեռքբերման շուրջ։ Ադրբեջանի նախագահը Գովեստով էր խոսել ռուսական արտադրության սպառազինության տեխնիկական չափանիշների մասին, հատուկ ընդգծելով Ադրբեջանի հետաքրքրությունը Ռուսաստանի կողմից արտադրված ուղղաթիռային տեխնիկայի հանդեպ։ Ալիևն այս մասին հայտարարել է շվեյցարական Դավոսում ընթացող միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում լրագրողների հետ զրույցում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանը անելանելի դրության մեջ է եւ ոչինչ չի կարող անել Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև սպառազինությունների գնման հնարավոր նոր գործարքի դեմ, կարծում է լրագրող վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը։ Իսկ որ պաշտոնական Բաքուն Մոսկվայի հետ արդեն իսկ նման բանակցություններ է վարում, երեկ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալության հետ զրույցում։ Ալիևը նշել է, որ իրենք մասնավորապես հետաքրքրված են ամենաարդիական պաշտպանական համակարգերով եւ ուղաթիռներով Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև նոր պայմանագրի հեռանկար գնահատելով որպես լավ։
Սա նշանակում է, որ Ադրբեջանի համար Ռուսաստանը կարևոր ռազմական և ռազմավարական գործընկեր է, սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը ունի փող, իսկ Ռուսաստանը ունի զենք, որը հաջողությամբ վաճառում են, այսինքն առուծախի process է, բայց այստեղ մի մեծ բայց կա։ Այդ բայցը այն է, որ Ռուսաստանը Մինսկի խմբի համանախագահող պետություն է։ Ես մի կողմ եմ դնում, որ ինքը Հայաստանն ու Ռուսաստանը ռազմավարական գործընկերներ են, և սա արդեն որոշակի բանի տեղիք է տալիս, ինչպես է հնարավոր, երբ որ համանախագահող պետություններից մեկը, որը խաղաղություն է փնտրում տարածաշրջանի համար, վաճառում է զենք մի երկրի, որը ամեն օր ամենաբարձր մակարդակով սպառնում է նոր պատերազմով։ Խնդիրը նա է, որ Հայաստանը չունի դիվանագիտական ռեսուրսներ և չի կարողանում որևիցե ձևով ազդել այդ գործընթացի վրա։ Ես կարծում եմ, որ սա խախտում է տարածաշրջանում հավասարակշռությունը, բայց նաև ընդունում եմ, որ Հայաստանը անել վիճակի մեջ է, որևէ բան չի կարողանել, որովհետև այլ ընտրանք չունի։ Հայաստանը այնպիսի վիճակում է, որ բացի մտահոգություն հայտնելուց, ընդ որում շատ զգուշ մտահոգություն հայտնելուց, այլ բան չի կարողանում անել։ Չեմ ասում էլ, որ շատ դեպքերում եղել է, որ անուղակի կերպով ինչ-որ տեղանայով արդարացրել է ռուսական այդ զենքի մատակարարումները Ադրբեջանին, բայց մյուս կողմից Հայաստանը նաև հասկանում ենք, որ Հայաստանին էլ զենք պետք, և այդ զենքը Հայաստանը կարողանում է գնել Ռուսաստանից շատ պարզ պատճառով, ոչ թե որ այդ զենքերը շատ լավն են, ոչ թե որ դրանք չգիտեմ ինչ են, այլ որովհետև բավականին էժան են, և նաև մենք չգիտենք, արդյոք մենք կարող ենք այլ երկրներից զենք գնել, և արդյոք ունենք այնքան գումար, որպեսզի այդ զենքերը գնել։ Հետևաբար դու ստիպված ես լինում համակերպվել տվյալ իրավիճակին։ Ես սա չեմ արդարացնում, բայց մյուս կողմից ուզում եմ հարց տալ, ինչ անենք։ Իհարկե, այս իրավիճակից հասցնելուց առաջ պետք էր հասկանալ, որ պետք է պահել ռազմաքաղաքական բալանսը, պետք էր այնպես անել եվրոպական և ամերիկյան վեկտորը այնպես պահել, որ մենք այս իրավիճակի մեջ չհայտնվեինք, բայց ունենք այն, ինչ որ ունենք, և հիմա արդեն Հայաստանը, կարծում եմ, որևիցե կերպ չի կարող ազդել այդ ռուս ադրբեջանական գործակցների վրա։ Հայաստանը պարզապես հավանաբար պետք է ամեն անգամ մտածի, թե ինչպես պետք է հակաթույնը գտնի այն զենքի զինամթերքի, որոնք հավանաբար կօգտագործվեն նոր պատերազմում Ադրբեջանի դեմ։ Սա պիտի լինի, ուրիշ ձևով Հայաստանը ցավոք չի կարողանում հակազդել այս ամենին։
Միջազգային թիվ 1 իրադարձությունն իհարկե Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի այսօր Վաշինգտոնում կայանալիք երթմնակալության արարողությունն է, այն կմեկնարկի Երևանի ժամանակով ժամը 18:30-ին մեծ համերգով, որին էլ կհաջորդեն սկզբում նորընտիր փոխնախագահ Մայք Պենսի, ապա նաև Դոնալդ Թրամփի երթման արարողությունները։ Օրվա թերևս ամենասպասված իրադարձությունն էլ Թրամփի երթմնակալության ճառն է, որը շատերը նաև նրա նախագահության հյուրատեսակ ճանապարհային քարտեզ են անվանում, այն կհնչի արդեն Երևանի ժամանակով ժամը 20-ին։ Անից հետո երթմնակալության արարողությանը նախապատրաստվող Վաշինգտոնում տիրող դրամատրությունների մասին պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր երեկոյան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում մեկնարկում է 45-րդ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնամուտի հանդիսավոր արարողությունը, ինաուգուրացիան։ Տեղական ժամանակով կեսօրին, Երևանի ժամանակով երեկոյան 8-ին ընտրյալ նախագահը ձախ ձեռքը կդնի Աստվածաշնչին, որով 19-րդ դարում երթվել է Աբրահամ Լինքոլնը։ Երթման տեքստը հաստատված է Սահմանադրության 2-րդ մասի առաջին բաժնի 8-րդ կետով։ Թրամփը հանդիսավորությամբ կերթվի կատարել Միացյալ Նահանգների նախագահի պարտականությունները, իր ամբողջ կարողություններով պահպանել և պաշտպանել Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը։ Նախագահի երթումը ընդունելու է Ամերիկայի Գերագույն դատարանի նախագահ Ջոն Ռոբերտսը։ Ապա Թրամփը հանդես կգա հայրենակիցներին հասցեագրած իր առաջին ուղերձով։ Թրամփի թիմը մամուլին հայտնել է, որ ելույթը արդեն պատրաստ։
It's going to be a very personal and sincere statement about his vision for the country. He will discuss what it means to be an American, the challenges that we face.
Դա կլինի շատ անձնական, անկեղծ ուղերձ մեր երկրի վերաբերյալ վերաբերյալ նախագահի տեսլականը, նա կասի, թե ինչ է իր կարծիքով նշանակում լինել ամերիկացի, կխոսի մարտահրավերների մասին, կխոսի ենթակառուցվածքների կրթության, արտադրության մասին, դա կլինի ոչ այնքան օրակարգ, որքան փիլիսոփայական ուղերձ երկրի մասին նրա տեսլականը, ասել է Շոն Սպայսերը, ով կդառնա Սպիտակ տան մամլոք հարտուղարը.
I think it's going to be less of an agenda and more of a philosophical document, a vision of where he sees the country.
Թրամփի օգնական Քելլիեն Քոնվեյի փոխանցմամբ նորընտիր նախագահի Անդրանիկ ելույթը կլինի էլեգանտ, գեղեցիկ եւ հզոր։
He's done with this speech, it's an elegant, beautiful, powerful speech. It's beautifully written and powerfully delivered.
Չքնաղ է գրված եւ շատ ազդեցիկ կմատուցվի, ասել է Քոնվեյը։ Երեկ Թրամփը Վաշինգտոնում արդեն հավաստիացրել է, որ աշխատելու է պարակտված երկիրը միավորելու ուղղությամբ։
And we're going to unify our country.
Մենք կդիմենք անհրաժեշտ քայլերի, որոնք տարիներ շարունակ չեն արվել մեր երկրում, խոստանում եմ փոփոխություն է լինելու, ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Երեկ նա վերահաստատել է իր կարգախոսը, Ամերիկան նորից մեծ տերություն դարձնենք եւ ասել է, որ Ամերիկան այդպեսին կդառնա բոլոր ամերիկացիների համար։
And our phrase, you all know it, you're half of you wearing the hat, make America great again, but we're going to make America great for all of our people, everybody.
Այսօր Ամերիկային եւ թերևս ամբողջ աշխարհին հետաքրքրում է, թե ինչպիսին կլինեն Թրամփի առաջին քայլերը։ Ենթադրվում է, որ նա կսառեցնի կառավարության համակարգում նոր աշխատատեղերի աճը, կսառեցնի կլիմայի փոփոխությանը վերաբերող կանոնակարգերը, կսառեցնի ներգաղթն իսլամական ծայրահեղականության հետ առնչվող երկրներից, կդադարեցնի Ամերիկայի մասնակցությունը Տրանսխաղաղ օվկիանոսի առևտրի համաձայնագրին, կչեղարկի ածխի, նավթի ու գազի արդյունահանման սահմանափակումները եւ կկարգադրի դադարեցնել ապօրինի ներգաղթյալներին չձրփակալող քաղաքների եւ ավանների դաշնային ֆինանսավորումը։
Միջազգային հանրության համար Դոնալդ Թրամփի այսօր մեկնարկող պաշտոնավարումը եւս առանցքային իրադարձություն է աշխարհի տարբեր մայրաքաղաքներում տարբեր ակնկալիքներ կան Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահից որոշ երկրներում, ասենք Մեքսիկայում Թրամփի պաշտոնավարմանը սպասում են որոշակի նյարդայնությամբ, որոշ տեղերում էլ զգուշավոր լավատեսությամբ, լավատեսների առաջին շարքում են Ռուսաստանի ղեկավարները, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների հետ կառուցողական երկխոսություն հաստատելու համար Ռուսաստանը պատրաստ է անցնելու իր ճանապարհի մասը։ Այսօր ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, բացելով Շանհայի համագործակցության կազմակերպության երկրների քաղաքական խորհրդակցությունների նիստը։ ԱՄՆ-ի հետ համագործակցության ընդհանուր դաշտն նշել է միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարը։ Այս տարի միջազգային շատ հարցեր կախված կլինեն նրանից, թե ինչ ընթաց կստանան մեր երկրների հարաբերությունները արևմուտքի առանցքային երկրների հետ եւ իհարկե ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմի հետ։ Հույս ունենք, մեր գործընկերները կհրաժարվեն միջազգային օրակարգի առանցքային հարցերի նկատմամբ միակողմանի մոտեցումներից, ասել է Սերգեյ Լավրովը Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների ներկայացուցիչներին։ Հիմա ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների հնարավոր փոփոխությունների մասին ներկայացնեմ ռուսաստանցի փորձագետների մեկնաբանությունները։ Կարնեգիի մոսկովյան կենտրոնի ղեկավար Դմիտրի Տրենինի կարծիքով ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմը միջազգային հարաբերություններում առաջնորդվելու է ազգային շահերով, այլ ոչ թե գաղափարախոսությամբ։ Սա ԱՄՆ-ի կառավարության որակական բոլորովին այլ կազմ է, քան մենք տեսել ենք վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում։ Այս մարդիկ, իմ կարծիքով, ելնում են շահերի բավականին պարզ սկզբունքներից, այլ ոչ թե գաղափարախոսական հայեցակարգային մոտեցումներից, ասել է նա փորձագետների մասնակցությամբ անցկացված ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին նվիրված քննարկմանը։ Միջազգային անվտանգության կենտրոնի ղեկավար Ալեքսեյ Արբատովը ասել է, թե այնտեղ, որտեղ մենք կարող ենք տարանջատել մեր շահերը, այսինքն հակասությունների մեջ չմտնել, այնտեղ մեզ համար ավելի հեշտ կլինի, իսկ այնտեղ, որտեղ հակասություններ կառաջանան, նրանք զիջումների չեն գնա, նրանք շատ կոշտ կպաշտպանեն իրենց դիրքորոշումները ընդ որում ուժի դիրքերից, նշել է Ալեքսեյ Արբատովը։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների հեռանկարին անդրադարձել են նաև եվրոպացի գործիչներ, մասնավորապես Գերմանիայի կառավարությունում ռուս-գերմանական միջհամայնքային համագործակցության համակարգող խորհրդարանի պատգամավոր Գերնոտ Էրլերը գերմանական մամուլում հրապարակված հարցադրությամբ ասել է, որ Դոնալդ Թրամփի Սպիտակ տուն մտնելով հնարավորություն է բացվում լիցքաթափել հարաբերությունները Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև։ Նա նշել է, որ երկու երկրները կարող են ընդհանուր համագործակցության եզրեր գտնել ահաբեկչության դեմ պայքարում, մասնավորապես Սիրիայում իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարում։ Միաժամանակ նա նշել է, որ Թրամփի հայտարարած մտադրությունը միջուկային զենքի կրճատման դիմաց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները հանելու ծրագրի իրականացումը խնդրահարույց կլինի։ Դա կլինի բիզնեսի և քաղաքականություն վարելու շատ վիճարկելի խառնուրդ, ասել է նա, նաև նշելով, որ դրանով Թրամփը հարցականի տակ կդնի կոնսենսուսը, թե պատժամիջոցները պատասխանեն Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողություններին։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։